Dzīves ziņu un arodu sētā Jaugavas vecpilsētā klusi dūts keramikas virpa. Pie tās darbojas keramiķa Māra Sidauga, kura līdz šī māla draugs veidojusi tikai ar rokām.
Sākot strādāt šeit, es arī sāku virpot. Studijā bija tikai pāris mazus traucumus pamēģinājis. Un virpošana ir tāda lieta, kas nav sarežģīta, bet vajag trenēties daudz. Katru dienu bišķiņ pavirpot un tad pamazām iemācās.
Ar keramiku kā savu oļasprieku Māra Sidauga sākus darboties pirms 8 gadiem. Māra nenāk no keramiķu dzimts. Pamati apgūti Rīgas amatniecības vidusskolā, bet vairāk prakses iegūts tautas lietišķās mākslas studijā.
Es vispār esmu ļoti gan vizuāls cilvēks, pēc būtības mākslinieks varētu teikt. Mācījusies esmu internetu dizainu, bet viss tas dizains man iet dzīvē cauri un gribējies vienmēr atrast kaut kādu to vienu lietu, ko taisīt ar rokām, un kurš tā kā tas māls kā materiāls, viņš tik ļoti saka priekšā, ko darīt, un viņš ir tik tāds pacietīgs un iejūtīgs, viņš tā kā runā ar tevi, tāda šausmīgi kā meditācija strādāt ar mālu. Šī te ir viena no manām, laikam mana pirmā lielā bļoda, un jūs varat just, kāda viņa ir bieza, smaga, nepraktiska. Un perfekti piemērotas sīpoliem.
Māra Sidauga stāsta, ka viņai ļoti patīkot no māla veidot praktiskas lietas. Keramikas darbnīcā arodas sētā visas bļodas, krūzes un puķu podi esot pašas veidoti. Arī mājās praktiski visi trauki pašas rokām darināti.
Laikam tas mērķis būtu tāds, ka tiešām visas lietas, kas ir mājās, iespējams gatavot no māla, ka viņas arī visas ir no māla. Es gribētu sev, kad es tikšu pie savas mājas un iekārtošu savu vannasistabu, es gribētu izgatavot izlietni vannasistabai, es gribētu izgatavot pati flīzes virtuvei. Visas šīs lietas, ko no keramikas gatavo, pat flīzes, grīdas flīzes no betona, tur gan cita tehnika, kas nav šajā darbnīcā iespējams, bet... Tā sajūta, ka viss, kas man ir nepieciešams, es to varu izgatavot pati.
Bet vispār ir iespējams visu izgatavot no māla?
Jā, podus arī gatavo. Tolts podus.
Un to jūs arī gribētu izmēģināt?
Laikam nē.
Māra mums rāda arī kādu interesantu pašas veidotu kafijas filtrējamo krūzi, kurā viss filtrēšanas mehānisms iestrādāts krūzes vāciņā.
Bez nekādiem aparātiem viņai rekuri caurumiņi, te ir paredzēts uzšūt lina maisiņus, un tad šī te kafija pagatavojas vienkārši izfiltrējoties.
Neraugoties to, ka jaunā keramiķa vēlas pēc iespējas vairāk izmantot gan vietējo mālu, gan glazūras, eksperimenti notiekot arī ar gatavajām, no citām valstīm ievestajām glazūrām, kas ļauj iegūt sulīgāku un piesātinātāku toni.
Viņa paliek, pats tā viņa paliek tumšāka, bet tas, kāda glazūra ir pirms dedzināšanas, neko nenozīmē, tāpēc ir jāobligāti taisīt paraugus. Jo viņa paliek, viņa mēdz būt šajā stadijā, viņa mēdz būt balta un beigās sarkana, vai šajā stadijā zila un beigās
un
zaļa.
Un no kāds atkarīgs?
Tā ir ķīmija, tā ir atsevišķa zinātne, kas ir, ko es ļoti gribu izpētīt dziļāk, bet nu, pagaidām spērku gatavās glazūras, kuras ir speciāli tam paredzētas, bet var, protams, arī gatavot pats no izēvielām.
Nedēļas nogalēji viens interesants varēs piedalīties putnu dienās vai pasākumā satiet savu meistaru. Māra savā keramikas darbnīcā mācīšot gatavot putnus. Un, kā saka jaunā māla pavēlniece, to iemācīties varot tik viens cilvēks jebkurā vecumā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.